és 3.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Amerikaning Eron yadroviy kelishuvini buzishga qaratilgan urinishlariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Amerika Qo'shma Shtatlarining ommaviy axborot vositalari va siyosiy doiralari Eronning Qo'shma harakatlar kompleks dasturi doirasidagi yadroviy kelishuvga qat'iy amal qilayotganini shubha ostiga olish uchun harakat qilishyapti. Lekin atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlik tomonidan nashr etilgan yangi hisobotda AQShning ushbu urinishlarini jiddiy muammolarga yo'liqtirdi. Atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlik joriy yilning 31-avgust kunida Eron haqida bergan oxirgi hisobotida shu narsa ma'lum bo'ldiki, Eron Islom Jumhuriyati yadroviy kelishuvga to'la-to'kis va qat'iy yondashib amal qilyapti. Atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlikning ushbu hisoboti AQSh prezidenti Donald Trampning Eron yadroviy kelishuviga oid majburiyatlarini buzayotgani uchun uning muammolarini 2 hissa oshirdi. Oq uy ayni paytda yadroviy kelishuvni davom etishi va uzaytirilishi oldini olish maqsadida har xil hiylalarni va versiyalarni o'ylab topmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampga yaqin manbalar tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar va guvohlar shuni ko'rsatmoqdaki, Amerikaning ehtimoliy variantlaridan biri bu yadroviy bo'lmagan masalalarni bahona qilib, Eron yadroviy kelishuvini buzishni ko'zda tutgan. Ushbu vaziyatda Tramp davlati Eronni yadroviy kelishuvga qat'iy amal qiladigan yagona davlat deb e'lon qilishi mumkin. Biroq raketa sinovlarini amalga oshirayotgani bois, shuningdek, AQSh davlati terrorchi deb hisoblaydigan guruhlarni himoya qilishi ortidan ularning ruhiyati ancha pasaydi. Ammo boshqa variantlar ham muhokama qilinmoqda. Amerika davlati Eronga bosim o'tkazish uchun ilgarigi usullardan foydalanishni ko'zda tutmoqchi. Ya'ni atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlik ixtiyoriga Eronda shubhali yadroviy faoliyatlariga doir soxta va asossiz ma'lumotlarni taqdim etib, Eron yadroviy dasturini qayta o'rganib chiqishni talab qiladi. Donald Tramp o'tgan haftada Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi namoyandasini atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlikning Venadagi qarorgohiga safarbar etdi. AQSh namoyandasining ushbu safardan ko'zlangan maqsadi Eronning harbiy bazalarini tekshirib chiqishni talab qilish uchun ushbu xalqaro agentlikka bosim o'tkazish bo'lganligi aytilmoqda. Bundan oldin ham Amerika davlati yolg'on ma'lumotlarni atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlikka taqdim etgan edi. Lekin ushbu taqdim etilgan ma'lumotlar soxta va asossiz ekanligi bois AQSh davlatining obro'-e'tiboriga putur yetdi va agentlikka ham bosh og'riq bo'ldi hamda biron bir natijaga ham erishilmadi. Shulardan kelib chiqib, Eron yadroviy dasturlardagi harbiy faoliyatlarga doir har qanday ehtimollar haqidagi da'voli materiallar ishini ko'rib chiqish masalasi tamomila yopildi va agentlik ham ushbu mavzuni rasman e'lon qildi. Los Angeles Times bu haqda shunday yozadiki, AQSh prezidenti Donald Tramp Amerika Qo'shma Shtatlarining himoyasi bilan yadroviy kelishuvni buzishdan o'zini tiyish vaqti keldi. Negaki Eron tomoni mazkur kelishuvdagi o'z majburiyatlarini so'zsiz bajarib kelyapti. AQSh ham o'zining majburiyatlarini bajarishi lozim. Tramp boshchiligidagi Amerika davlati hozirda qiyin vaziyatga tushib qolgan va ayni paytda boshi berk ko'chaga qirib qolgan. Amerika tashqi ishlar vaziri Rex Tillerson, AQSh mudofa vaziri Jim Mattis, milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi general Herbert McMaster va AQSh armiyasi birlashgan shtab boshlig'i general Joseph Dunfordlar Eron yadroviy kelishuvining buzilishini Amerikaning foydasiga bo'lmasligini ta'kidlashmoqda. Shuningdek, Amerikaning Al-Monitor nashriyoti ham juma kuni nashr etgan maqolasida shunday yozdiki, Oq uy ishchilari shtabining yangi raisi Jon Killeyning ish boshlashi va Donald Trampning bir nechta maslahatchilarining ishdan ketishi, jumladan Oq uyning yuqori martabali strategik maslahatchisi Setyun Bannon yoki Sebastian Gorkaning o'z lavozimlaridan bo'shatilishi shunga olib keldiki, Eron yadroviy kelishuvdan chiqib ketishni istaydigan tarafdorlarning Oq uyda kamayishi Amerika prezidentini ushbu masaladagi harakatlarini biroz bo'lsa-da cheklab qo'ygan. Shunga qaramay, AQSh prezidenti o'zining harakatlari bilan boshqalarning ishonchsizlik kayfiyatini yanada kuchaytirdi. Donald Tramp Eron yadroviy kelishuviga oid yangi qarorini oktyabr oyida e'lon qiladi. Chunki AQSh davlatining yadroviy kelishuv haqidagi 3-chi hisobotini e'lon qilish vaqti shu oyda belgilangan. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.